Така. Една, две, три. Сега ще са 5, скоро ще станат 4. И така, въпросът е днес, който коментираме, идва от България, от нашата съученичка с Поли. И той е свързан с 9-та глава на Евангелието от Матей, стихове 14-17, където Исус... При него идват Йоановите ученици, ученици на Йоан Кръстител, и казват: защо ние и фарисеите постим много, а твоите ученици не постят? И Исус им каза: могат ли сватбарите да постят, да жалеят, докато е с тях младоженеца? Ще дойде обаче време, когато младоженеца ще им се отнеме и тогава ще постят. Никой не кърпи вехта дреха с неварен плат. Значи той отговаря директно на въпроса на Йоановите ученици. Нали им казва, това, което е тяхната надежда, в момента е с тях. Те няма за какво да постят и да жалеят. Когато им се отнеме, тогава ще постят и ще жалеят. Но това не е целият отговор на техния въпрос. Защото те явно не разбират още защо те постят, и фарисеите, и те постят много. А пък учениците на Исус Христос не постят. Ходеха на сватби, така на Галилейска, пиеха вино. Случваха се какви ли не чудеса заедно с тях, но не ги виждаха да постят. И той продължава. И говори за вино и за мехове. За ново вино, за стари мехове. И ние знаем, че това, което той казва, съдържа останалата част или поне още нещо от отговора, който те имат да разберат. Но както си му обичая на Исус Христос, той говори много често с притчи. А пък на нас е дадено да разбираме всичките притчи, нали така? Е така, притчата е: никой не кърпи вехта дреха с невален плат, защото това, което трябва да я запълни, отдира от дрехата и съдраното става по-лошо. Нито наливат ново вино в вехти мехове, инак меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхъбяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват. Нашето неразбиране на притчата, разбира се, идва от части факта, че ние вече тия дейности отдавна сме ги изгубили от нашето ежедневие. Нали? Какво означава вален плат? Какво означава да сложиш ново вино в нови мехове? Ние сега използваме всякакви други устройства, за да съхраняваме виното, само не и мехове, но тогава това се използва. И това, което разбираме от притчата, е, че новото вино, то понеже кипи, трябва да бъде в нови мехове. Аз толкова знам. Защото ако го сложиш новото вино в стари мехове, то ще ги скъса. И ще отиде и виното, ще отидат и мехове. Но какво означава тази притча? Свързана с факта, че учениците на Исус Христос не постеха, а пък Йоановите ученици и, забележете, фарисеите, постеха. Исус говори за нещо ново. Нещо ново, което идва, и то не може да бъде събрано с нещо старо, което е било. Трябва старото да си замине и трябва новото да бъде сложено в нов съд. И ако говорим за благовестието, ако говорим за вярващите, започва да ни става ясно, че идва един нов завет, който не може да бъде изпълнен от старите хора, от тези, които следват стария завет. Трябва един нов човек да се появи, който да изпълни новия завет. Ние ги знаем тия неща отчасти, защото ги пише на други места в Библията. А и сега ще разгледаме за какво точно говори Исус Христос, за да видим, че има едно ново нещо, което ни кара да внимаваме, да не смесваме това, което Исус Христос ни учи, с това, което евреите знаеха преди Той да дойде, с това, което, начинът по който те служиха и който, между другото, начин се прехвърля в момента, има някои християнски общности, те приемат част от служението, което е от Стария Завет и го въвеждат в храма, въпреки че Исус Христос казва, че не бива нещата да бъдат смесвани, че трябва новото вино да бъде слагано в нови мехове. Тези неща са описани много ясно и подробно. Ясно, може би, не е точната дума. Са описани в 9 глава на Евреи. И повярвайте ми, за да ги разбирате добре в 9 глава на Евреи какво пише. И тя не е само в 9 глава, и повече. Повече от една глава е посветена на тия неща в книга Евреи. Трябва да прочетеш доста пъти цялата Библия и да разбереш доста неща, особено от Стария Завет, за да ти стане ясно за какво говори Исус Христос, за какво говори Павел и за какво говори автора на книга Евреи. Ние днес ще разгледаме просто основните неща, които трябва да са ни ясни, след което ще знаем, че има неща, които не бива да се смесват. Не бива да се правят по стария начин. В Матей 9 глава, точно преди това, точно преди пасажа, който прочетохме, 10 до 13 стих, пише: когато беше седнал на трапезата в къщата, ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и с учениците му. И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците му: защо яде вашия учител с бирниците и грешниците? А той, като чу това, рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете се, що значи тази дума: милост искам, а не жертви. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. И така, същите тези фарисеи, за които стана дума, че Йоановите ученици ги дават за пример, че те постат много и че те постат като тях, те недоволстваха от това, което виждаха в Исус Христос. Виждаха колко, че Той яде с грешниците, че общува с грешниците, че ги търси грешниците да бъде заедно с тях. И те не можеха да го разберат. Исус им казва: отидете и се научете какво означава тия дума. Защото това, което Той казва: милост искам, а не жертва, не е това, което Той казва, това е цитат от Стария Завет. Господ го казва на евреите: милост искам, а не жертва. Исус казва: да научете се какво означават тия думи. Вие трябва, понеже сте законоучители, учите народа какво пише в Словото, да познават Бога, и трябва да знаете защо Господ казва: милост искам, а не жертва. Какво означават тия думи? Вика: здравите нямат нужда от лекара, болните. Това е нещо, което е пределно ясно на всички. Нали? Няма нужда да си фарисеин, за да знаеш, че болните имат нужда от лекар. Но явно беше скрито от очите на тия хора. Те не го разбираха. И така, когато идва Исус Христос, Той носи ново вино. Той носи един нов завет, който се различава качествено от Стария завет. И както много често си говорим, новият завет не е нещо, което премахва Стария завет. Новият завет е нещо, което стъпва на Стария завет. Всички, Стария завет не е нещо, което Господ го е дал, нищо не може да стане, добре ще дадем нов завет. Господ никога не прави такова нещо. Господ никога не прави нещо, което не върши работа, не работи както трябва. Ако Той дава нещо на човека, Той го дава, защото човека трябва това нещо да го вземе сега, това лекарство трябва да вземе, и след като това лекарство се свърши работа, тогава Господ ще му даде друго лекарство и Той ще оздравее. Например. И така, Господ даде Стария завет, за да може да стане нещо с човека. Човека да научи нещо от Стария завет. И когато той го научи, дойде новия завет, който да го спаси. И тук ще четем в Матей 5 глава от 20 до 42 стих. И там Исус Христос дава част от сравнението между Стария и Новия завет и показва как Стария завет не е достатъчен и че трябва нещо да се случи ново. Че има едно ново знание, едно ново поведение, което трябва да дойде и да измести всичко останало, което знаеш. Той казва, започва тези стихове с думите: казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Пак говорим за тия фарисеи, които знаеха много добре закона на Моисей. Можеха да го обясняват дори защо е така, символите, които са вътре в него. Обаче тяхната правда, цялото им знание, това, което те имаха от закона, не беше достатъчно, за да влезеш в Божието царство. И това е нещо, което трябва да сме абсолютно наясно. Заповедите на Моисей, които бяха дадени на евреите, не могат да доведат абсолютно никой до небесното царство. Всеки един от нас има нужда от нещо ново. От нещо, което трябва да дойде след това, за да може да влезе в Божието царство. Нашата правда трябва да надмине правдата на онези, които знаеха Стария Завет, неимоверно по-добре, отколкото всеки един от нас го знае. И така, продължаваме. Чули сте, че било казано на старовременните: не убивай, и който убие, излага се на съд. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, излага се на съд, и който рече на брат си безделнико, или всякакви други думи може да сложите тук, където си ги използвам в ежедневието, защото те се сменят от време на време с поколение, с традиции, излага се на Синедрион, и който му рече бунтовни безумецо, излага се на огния пъкъл. И тъй като принасяш дара си на алтара, ако там си спомниш, че брат има нещо против тебе, в смисъл, че ти си му казал нещо, което не е трябвало да му казваш, което е можело да не му го казваш, или просто той не го заслужава да му казваш, но ти си бил достатъчно афектиран от нещо, остави дара си там пред алтара и иди първо се помири с брат си, тогава дойди и принеси дара си. Спогажи се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, никак няма да излезеш оттам, докле не изплатиш последния кодран. За какво говори той? Защо казва, по-добре да не се съдиш с противника си, но да се спогодиш с него, да се разбереш с него преди да стигнеш до съдията? Защото Господ ни съветва точно така днес. Защото този съвет го нямаше в Стария Завет. Наистина го нямаше. Днес Господ ни съветва. Можем много да говорим, но по принцип Стария Завет беше даден, за да се изяви греха. Хората си мислиха, че нямат грех, обаче Стария Завет беше даден, за да видят, че имат. И в Стария Завет те си мислиха, те живееха често с мисълта, че са безгрешни. Ние нямаме право в Новия Завет да мислим така, че сме безгрешни. Ние трябва да съзнаваме ясно, че ни бъркаме непрекъснато. И в този смисъл, двама грешници отиват в съда да видят кой е прав. Господ казва, няма никакъв смисъл, ако ти си християнин, ти си в много смешна ситуация. Ти знаеш, че си грешен и в същото време отиваш да търсиш правото в съда. Не си търси правото в съда. Разбери се с човек. Кажи му така и така, сбърках. Тебе ти е лесно днеска. Ти познаваш Исус. Знаеш, че бъркаш. Кажи му, сбърках, извинявай. Да се разбере, няма какво се занимавам с. И се разбираш от човека преди да отидеш в съда. И си търси правото в съда. По-добре вика да останете неправдани, казва Петър. За това, което говори Исус Христос. Той говори за едно ново разбиране за нещата. Нещо, което идва след Стария Завет. Стария Завет изявява греха. Когато човека разбере, че е грешен. Идва Исус Христос и казва, аз ти прощавам. Ако ти не разбереш, че си грешен, Исус Христос идва, какво ще ти каже? Какво ще ти каже? Аз ти прощавам, живееш за какво? Не, трябва първо да разбереш, че си грешен, за да може Исус Христос да дойде и ти каже, аз ти прощавам. И така има едно ново нещо, което се случва. И не можем вече да живеем по стария начин. Докато сме чакали да се изяви греха, докато сме чакали да разберем, че сме грешни. Ние вече сме разбрали, че сме грешни. Трябва да живеем по новия начин, като знаем какви сме. Чули сте, че било казано не прелюбодействие. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го, защото по-добре за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъл. Ако дясната ти ръка ти съблазнява, отсечи я и хвърли я, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. В Стария Завет какво ставаш? В Стария Завет, когато се грешиш, отиваш и плащаш имаше жертви за някои от грешките, които правеше, не се налагаше смърт, можеше да си платиш греха зависи там според данъчната оценка на съгрешили. Нали? Нови завети няма тия неща. Новия завет има промяна на сърцето. Ти нямаш нужда да даваш жертва за грешката си. В Новия завет ти можеш да се промениш. И то не е защото ти си някакъв нов човек. Нали, ние сме еволюирали. Вече не сме същи като едно време. А защото Господ го прави възможно. Защото когато ти идеш при Бога и кажеш, Господи, искам милост. И Господ ти се смилява. Той ти се смилява, защото ти си показвал милост преди това. Това казва, милост искам, а не жертва. Защото като показваш милост, получаваш право да ти бъде показана милост от Бога. А ние не можем да получим нищо по право от Бога. Колкото и жертви да направим, нищо не можем да получим по право, защото по право нищо нямаме. Нямаме право да получим нищо. Не сме заслужили нищо. Но можем да получим милост. Незаслужена. Когато показваме милост. И така в Стария Завет те даваха жертви, за да се оправдават. А в Новия Завет те искаха милост. Търсиха милост от Бога. И това, което се случва в Новия Завет е, че в Стария Завет човека си оставаше същия. Той се надяваше парите да му стигнат, за да си плати всичките грешки. В Новия Завет човека не се надява на парите си. Той се надява на Бог да промени сърцето му, за да престане да ги върши тези неща. Слава на Бога! Още било казано, който си напусне жената, нека и даде разводно писмо. А пък аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства. Чули сте още, че било казано в старовременните, не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си. Но аз ви казвам, никак да не се кълнете нито в небето, защото е престол на Бога, нито в земята, защото е подножието му, нито в Ерусалим, защото е град на Великия цар. Нито в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен. Но говорът ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това е от лукавия. Какво означава да, да, не, не? Като те питат нещо, ако знаеш, че е станало, че е така, казваш да. Не знаеш, казваш не. Или ако знаеш, че не е така, казваш не. Обаче не разправяш неща, които си от тебе отгоре. Не разправяш неща, които ти си мислиш, че са така. Внимаваш, какво говориш. И хората до толкова уверяват другите в това, което те смятат за правилно, че се кълнат. Кълна се, така е, така ще стане. Или пък има други примери, които са дадени за поръчителство. Което ако четете притчи, на Соломон, той там говори за поръчителството, казва, този човек, който поръчителства за друг човек, той си слага примка на шията. Не беше точно този пример, но той се отнася много, много негативно към препоръчването на някого. Защо? Защото какво е човек, за да го препоръчаш? Това е един грешник, който може да сбърка утре, въпреки, че до днеска не се е виждал да бърка. Господ казва, внимавай да не се препоръчате един друг, защото ако започнете да се препоръчате, нали, да станете поръчители един за друг, вие всъщност се обричате, защото ти препоръчваш един грешник на някой друг и после они му казват ти, що ми го препоръча това? Той е грешник. Ами не съм знаел. Ама ние днеска знаем. Нали? И така говорят ви да бъде да, да, не, не, казаното е повече от... Каквото е повече от това от лукавия. Чули сте, че било казано? Око за око, зъб за зъб. Това е наказанията за щети, нанесени щети в Стария Завет. Бяха такива. Колкото си нанесъл щета, толкова трябва да бъдеш ощетен и ти. Има, в кога ставаш дума за пари, мисля, че имаше 20%. Ако някой открадне нещо, трябва да го върне, дами, имаше 20% отгоре трябва да бъде. Но принципът е, щом ти си ощетил, трябва ти съразмерно да бъдеш ощетен. Ако си убил, как възмездяваш? Биваш убит. Аз пък ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната боза, обърни му и друг. На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от тебе и не се отвръща от оногова, който ти иска назаем. Исус ни учи да не търсим това, което се вижда с очи, а да разберем, че има неща, които са по-важни, има неща, които ти можеш да ги изпиташ само с Духа на Бога. И че днеска ние трябва да живеем по този начин, а не по стария. Стария завет, който беше даден на евреите, само на евреите, нарочно, имаше за цел да изяви неспособността на човека да разбира нещата и да ги поправя и да ги прави както трябва. И той беше изцяло един материален закон, който показваше бъдещите духовни добрини с една символика, обаче тази символика, тези жертви в храма, самата конструкция на храма, всичко това, но това там за тези неща пише в книга Евреи. Всички тези неща бяха един преобраз на бъдещите неща. И ти не можеш да ги видиш. Трябва Господ да дойде и ти покаже, че тези неща Той ги е направил така в материалния свят, защото има един образ, който е на небето, който е невероятно по-красив от всичко това, което ние имаме на земята. Но ти не можеш да го видиш. Ти трябва Господ да ти го покаже. Хората в Стария Завет, единици само успяваха да видят тези неща, откровени от Бога, но по обществото от тези, които търсиха да изпълняват закона, не можеха да видят духовната същност на всичко това, което Господ беше заповядал, защото още не беше дошъл Исус Христос. Още не беше дошъл новия завет, който да изяви всичко. И казва Господ в разни частични откровения, в старо време, нали, е говорил, но сега говори чрез Сина. И не частично, а напълно. И така, новото вино, то е качествено различно. Това новото вино, което идва с Исус Христос, то е качествено различно от това, което е било преди това. То не е нещо, което стария не е хубав, слагаме, нали, първа версия, втора версия. По-усъвършенствена версия на същия продукт. Не е така. Става дума за нещо друго, което идва. За нещо абсолютно ново, което не можеше да дойде преди да мине, да мине Стария Завет. И да му мине времето, да му мине срока на годност, нали, да стане вече неспособен, нали, неупотребяван, не може да бъде употребяван повече. В Матей 6 глава, 1 до 6 стих, Исус Христос казва: «Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат». Виждате ли го това? Този елемент на нещата, които се виждат и нещата, които не се виждат. Той е особено силен, когато говорим, точно когато става дума за тази разлика между старото и новото, новото, което идва с Исус Христос. Не вършете правдата си пред човеците, за да ви виждат, инак нямате награда при Отца си, който е на небесата. И тъй, когато правиш милостиня, не търби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те вече са получили своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната ти ръка. Застава твоята милостиня в тайно и твой Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. И когато се молите, не бивайте като лицемерите, които, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и когато си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно. И отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Днеска имах едно видение, така да се каже. Нали? Господ ме накара да си представя един човек, който се моли. И един човек обаче, който е сам, около него няма никой, нали, аз като си представям тази картина, аз сякаш го виждам, обаче всъщност едно, че човека знае, че е сам и че никой не го наблюдава. В неговото съзнание, в неговия ум, никой не знае какво прави в момента. Никой не знае той какво прави в момента. И той е застанал и се моли. И ние знаем, че Господ вижда всичко и знае всичко. Нали? И Господ ми показа колко е красиво в неговите очи това нещо. Когато човек е тогава, когато никой не го вижда. Той избира да застане и да се моли на Бога. И тогава е само той и Господ. И дори е в сърцето на човека, той не знае Господ дали сега внимава на това, което той говори. Но Господ го гледа. И като го гледа отгоре, това, което виждам, страшно му харесва. Този човек, който избира тогава, когато никой не знае той какво прави, да застане пред своя Господ и да се моли, носи невероятна радост в сърцето на Бога. Без да го знае. Но всъщност, защо Господ се радва? Знаете ли? Защото ние сме направени за това нещо. Човека е направен, за да живее по този начин. И тогава, когато той реши в онова осъмотение да застане пред Бога, тогава, когато никой не го чува и да му се моли, защото вярва, че Господ чува, тогава всичката тая светлина от фойерверки, от цялата Вселена, всичките звезди, които са там, просто не може да се сравни с светлината, която Господ вижда в тая картина. В човека, който самотен се моли на своя Създател. Защото ние знаем какъв е човек. Когато човек остане без никой да го вижда, той върши всякакви други неща, които по-добре да не се говори. Когато човек избере да се моли. Тази картина, Господ, много я обича. Така, ти когато се молиш, влез във вътрешна си стаечка и като затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайна. И Отец ти, който вижда в тайна, ще ти въздаде нея. Защото се молиш в тайна. В Римляни 7 глава 4 до 6 стих. Тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч с възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Защото когато бяхме плътски, става дума за Стария Завет, за старото вино, за старите мехове. Когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха във вашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Но сега, когато умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона. Тъй, защото ние служим по нов дух, а не по старата буква. И това е всъщност днеска сравнението, което прави. Това е обяснението, което въвеждаме в тази притча за новото вино, за новите мехове, за старото вино, за старите мехове. Че старото вино и старите мехове, това е буквата на закона. Това е това, което се изпълнява. Заповедта, която идва при тебе и ти казва какво трябва да направиш. И ти я правиш, защото така пише в закона. И Библията ни казва, чрез това ти не можеш да влезеш в Божието царство. Че заповедта, която ти казва какво да правиш и какво да не правиш, ти не можеш да влезеш в Божието царство. Ти можеш само да разбереш дали си грешен. Не, да разбереш, че си грешен. Това е смисъла на закона. И днес Господ праща ново вино. И той иска нови мехове. Фактически, човека, който иска да изпълнява закона, човека, който търси заповед, която трябва да следва, не може да влезе в нов завет с Исус Христос. Защото Господ не иска вече ти да следваш заповеди. Той иска ти да се управляваш от Неговия дух. Той иска Той да общува с теб. Той иска ти да го познаваш. Той не иска да правиш едно нещо, защото е написано, че така трябва да бъде направено. Той иска ти да обичаш Господ, който те спасява, Господ, който ти прощава. И това е твоята мотивация да направиш нещо за Него, защото на Него му харесва, защото ти го обичаш. Защото иначе, как ще разберем дали човек обича Бога? Има заповед, всички изпълняват. Как ще разбереш, че тия, които идват в църквата, обичат Бога? Има заповед, никой да не си пуска телефона, докато е в събранието. И тия, които го обичат, и тия, които не го обичат, не си пускат телефона. Обаче, ако я махнеш заповедта от стената, само тези, които го обичат, ще си спират телефоните. Пример. Не искам на никой нищо да казвам. Давам просто само един пример. Когато имаш заповед, не се разбира кой обича и кой не обича. Когато няма заповед, когато познаваш онзи, който те призовава, и внимаваш да бъде на него да му е, той да бъде доволен от това, което става в твоя живот, тогава това Господ това нарича да обичаш, да го обичаш. И той Исус казваше за това, ако ме люби, някой ще пази заповедите ми. И ние имаме чувство, че пак става дума за някакви заповеди. Но те неговите заповеди не са много като на Моисей. Те са само една. Нали? Те са три в една. Нали? Или една в три. И всичкото е да обичаш. Да обичаш Бога, да обичаш ближния си. Да се любим един друг в църквата. Нали? Това е моята заповед, да се любите един друг. Това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Как ще имаме любов помежду си? Трябва да се събираме всеки месец, да си празнуваме заедно рождените дни. Трябва да имаме еди кога си, еди какво си да пролежим. Така ли ще се обичаме? Не се обичаме така. Ми се обичаме тогава, когато без да ти казва никой, ти просто търсиш брата си, сестра си, интересуваш се от него, как е, има ли нужда от нещо и гледаш да му помогнеш. Ако разбереш, че нещо не е как трябва, искаш да помогнеш, ти можеш да направиш нещо. Това е, така се изразява любовта, нали? Тя не е в събрания, заповеди и разни други мероприятия. Тя е в твоето отношение, това, което ти решаваш да направиш. А не, така е написано. Господ иска ново вино в нови мехове. Трябва да внимавам. Аз много често имам спор с... Дайте да го направим така в събранието, дайте да решиме това, не тия неща да бъдат така, тия неща да бъдат така. Викам, няма да е по-добре. И понякога човека, с който говоря, не ме разбира. Смята, че ще е по-добре, ако нещата всичко се... Напиши си един устав и стане ясно кой как трябва да бъде. Това е за което говорим днес. За новото вино. Трябва да внимаваме с уставите. Те са от старото. И тъй, защото ние служим по нов дух, а не по старата буква. Римляни 2 глава, 28-29 стих. Защото не е юдей на ония, който е вънкашно такъв. Повярвайте ми, това само Павел е поставен в ситуация да може да го каже. Защото той е апостол на езичниците, той говори на римляните, които е, може би имало юдеи между тях, обаче те всичките са били вярващи в Исус Христос, но по-голямата част от тези, на които говори, са били езичници. И те не са настръхвали само като е чуят тая дума, че не е юдеен този, който е вънкашно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта. Павел е бил юдеен. Той е бил обрязан в плътта. Той е бил научен в закона от Гамалиил. Той говори на други места, вика, аз те мога да се хвалят, аз мога повече. Аз имам всички основания да се хваля, че съм еврей. Обаче това не ме е по-лъзо, казва той. Защото новия дух, който идва, там тези неща нямат значение. Не е юдеен оня, който е вънкашно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта. Но юдеин е той, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала не е от човеците, а от Бога. И така, има ли юдеи тук? Повярвайте ми, има. Защото не юдей е оня, който е вънкашно такъв. Не юдей е оня, който е вънкашно такъв. Сега в тези неща, в тази история с юдеите и с езичниците, и с това, че и ние сме част от Божието наследство, има всякакви извращения понякога, които могат да се случат по църквите. Они обясняват как всички сме евреи вече и даже си избираме кой от кое коляно и така нататък. Искам да ви кажа, че тук Господ говори за духа, Павел говори за духа на нещата. Че ние наследяваме обещанията, които са дадени на юдеите, на евреите, чрез вярата, която имаме в Исус Христос. Ние си оставаме варненци, софиянци и всякакви, нали, благоевгличани, ще пропусна някой. Ние си оставаме, но в духа на нещата това няма значение. В духа на нещата той използва юдеин само за да категоризира, за да каже една категория хора, които уповават на Бога, които изпълняват заповедта на Бога, които приемат обещанието върху себе си. Защото преди малко четохме за това, че не бива да се кълнеш в Ерусалим, защото е град на Великия цар. Знаете ли какво означава това? Това означава, че Ерусалим е града на Исус Христос. Че когато Исус Христос дойде да царува, той ще царува от Ерусалим. Той е избрал това да бъде неговия град. Ама има по-хубави градове от Ерусалим. Няма значение. Те изглеждат по-хубави. Въпросът е, кое Господ е предпочел? Защо той така е решил? На него така му харесва. И затова Ерусалим, внимавай, иде да се кълнеш в Ерусалим. Защото е градът на Великия цар. Не виждате как? Има неща, които духа ги определя, има неща, които Господ ги определя. Те не могат да бъдат определени от това, което са в материалния свят, а от това, което е било изречено от Бога и вложено в нещо. И той не обича да се ангажира с материални неща. Най-голямата разлика идва от това, че ние не бива да търсим нещо, за да се оправдаем. Но съзнавайки, че сме спасени по благодат поради Неговата милост, живеем, за да я показваме тази милост на света. За да можем да го направим, ние изследваме до край всяка подробност на закона и търсим да познаваме Него, Исус, който единствен може да ни научи на всяко добро. Нали? Човек, като отвори Библията и като я погледне и си вика, това е един огромен материал, който отнема страшно много време, за да го прочетеш, па камо ли да го научиш?
Трябва ли да го разбереш?
Да, ти отдава и да го разбереш. И тебе ти трябва мотивация. Тебе ти трябва нещо, което да те... Трябва ти сила, за да можеш да го изядеш това нещо. Това слово. И Господ днеска идва и ти я дава тази сила. Господ иска, идва днес и ти показва своята любов, показва ти своята милост. Показва ти славата на небесните неща, спрямо които славата на земните неща просто не може да... Не може да се намери. Не може да се забележи вече. И това те мотивира да го познаваш повече, да знаеш повече, да правиш повече. Това те кара да... Ти да си основата на действието. Не нещо отвънка да ти казва какво трябва да правиш, че да го изпълняваш. А ти да искаш да направиш нещо и да търсиш, да провериш какво можеш да направиш. Повярвам ли, това те прави жив. Защото това другото, ти си мъртъв. Когато идва заповедта към тебе и ти казва прави това и ти го правиш това, ми това няма нужда да има живот в тебе. Нали? И един робот и той ще го направи. Те роботи точно така правят. Нали? Те си имат команди, които се изпълняват. Има си едни инструкции, които ако нещо се случи, трябва да направиш и това. Ако нещо се случи, ако друго нещо се случи, трябва друго да направиш. Ти си мъртъв, ако си такъв християнин. Господ идва днеска и ти дава живот. Дава ти нещо, което те кара. То ти дава силата, то ти дава всичко необходимо, за да ти да станеш причината нещо да се случи. Пак причината е Той, защото Той ти го дава. Но искам да видите състоянието, в което Той ни въвежда, как Той ни прави различни. Нали? Той казва, никой не може, не се кълни в главата си, защото никой не може да направи нито един косъм в главата си, бял или черен. Ние ги боядисваме, нали? Но те си остават бели или черни. И не можем да ги променим, да ги накараме да станат пак черни. Ами, но това е Стария Завет. Никой не може. Днеска ние можем. Както ви казах преди малко, че днеска човек може да се промени. Днеска Бог ти дава да се промениш. Днеска ти може да промениш живота на някой друг. Няма да направиш косата му бяла или черна. Но може да му направиш живота бял. Можеш да направиш нещо за него, което да направи живота му малко по-светъл. Ти днеска го можеш това нещо. Чрез Бога. И Той това очаква от нас. Той не очаква от нас да изпълняваме заповеди, да бъдем религиозни. Той очаква от нас да... Той не очаква от нас да постим, да изпълняваме кой беше големия пост, малкия пост и така нататък. Те си имат име, аз даже не ги знам православните пости, те си имат конкретни имена. Но Господ иска да те научи да живееш, да обичаш, да ходиш по Неговия дух. И това само Той го прави. И това Той казва, внимавайте, не дейте, когато аз дойда във вашия живот и искам вие да станете други хора. Не дейте да се опитвате да пазите старите неща, които са били преди аз да дойда. Чули сте там, гледате, че някой го прави по такъв начин и по такъв начин. Не се опитвате да търсите правила, по които да живеете. Гледайте да ме познавате мен. Защото както аз съм жив, казва Господ, така и вие ще живеете. И вие ще живеете днес, тук на тази земя. Ще бъдете живи. 2 Коринтияни 3 глава 4 до 6 стих. Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христа. Не, че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си, но нашата способност е от Бога, който ни направи способни като служители на един нов завет. Не на буквата, но на духа. Защото буквата убива, а духът оживотворява. И това ви казах преди малко, че си мъртъв, ако следваш буквата. Но ако търсиш това, което е от Новия завет, това, което идва от духа, Господ те прави жив. Слава да бъде на името.